turunduse tulejoonel.
Meie tänane teema on, kuidas luua tööandja brändi. Ja sissejuhatuseks võib öelda seda, et tööandja bränd on nii-öelda ettekujutus sellest, et ettevõttes on hea töötada. Me teame paljus, et Eesti suurettevõtteid, kes kulutavad väga palju raha oma toodete brändimiseks ja selleks, et me teaksime, et nende vorst on hea või nende piim on hea või mööbel, mida nad teevad, on mugav, aga tihti me teame palju vähem sellest, kui hea seal töötada on. Ja minu esimene küsimus ongi, et kas tõesti on mõtet panustada veel ühe brändi välja töötamisele või tegelikult on täiesti okei, kui me teame ettevõtteid nende toodete järgi?
Hea küsimus. Et tegelikult mind see isegi see värbamise maine teema ja see tööandja maine teema on huvitanud juba päris pikka aega ja panustada on sellesse mõtet juba ainuüksi selle pärast, et tänu sellele, kui sul on õiged inimesed paadis, sa teed oma asju efektiivsemalt, sa teed oma põhitegevust ka rohkem südamega, vähemate konfliktide, barjääride ja muusäärase jamaga. Et selles suhtes see on ääretult tähtis teema. Et kui sa nüüd ütlesid seda, et me teame seda tööandjat pigem siis selle nii-öelda vorsti või toote järgi, et see on isegi üks selline, ma arvan, üks selline muretekitav koht sageli, et kui need ettevõtted otsivad oma personaali, kes on eeskätt teatud just selle põhibrändi poolest. Et tegelikult need töötajad, keda nad peaksid endale saama, nad ei oskagi nagu näha selle põhitoote taha. Ja vahel see isegi ei tule kasuks, et nad seostavad ennast nii-öelda ainult läbi selle mingi kujunenud toote identiteedi. Ma ei tea, kui mingid näiteid tuua, et siis viimasel ajal ma olen päris palju mõelnud selliste poekettide peale, et mis see siis on, kui ma mõtlen vaid Selverist või Prismast või...
Mis sa mõtled?
No ausutöödes ma mõtlen selle peale, et sellest ei piisa, et nad ütlevad, et me oleme siin üks tore pood, kus on kaubad välja pantud ja me siis oleme teie hüvanguks siin rõõmsalt kella 11 nii kassas näiteks, et ma tegelikult tahan teada, et seal tagatubades need inimeste eest hoolitsetakse ja ma tahaks teada, mil viisil hoolitsetakse ja et iga selle töötaja taga on juht, kellel on süda ja pea õiges kohas. Ja ma arvan, et kui see ongi see, kui me hakkame selle tööandja brändist rääkima, siis see ongi midagi, mis peaks nagu see läbi tulema. Ja see paistab välja.
Me oleme siin saates vaata Anu rääkinud ka varem nendest nii-öelda maineuuringutest, erinevate ettevõtete maineuuringutest ja üks nagu sellised aspekte on seal samuti olnud just kui selline hea tööandja kuvand või millises ettevõttes on mainekas töötada. Ma võibolla eksin, aga minu mälupildis, nagu mul on selline tunne, et need uuringud annavad suhteliselt ühe ülbalisi tulemusi, et need samad suurettevõtted, keda nagu teatakse lehepindadel lajutamas oma reklaamiga, kellel on suur raha, suur eelarve, võtame pangad, suured tööstusettevõtted, keda me kõik teame, et need satuvad sinna maineuuringus ette otsa. Mul on nüüd tunne, et siis kui uuritakse, et kus on hea töötada ja siis kui uuritakse, kes on nagu tuntum bränd, kellel on tuntumad tooted, et kas tegelikult Eestis üleüldse seda tööandja brändi kuidagi moodi eraldi uuritakse või pannakse ikkagi kõik ühte potti, ma ei tea, minule tundub, et pannakse kõik ühte potti, võib-olla ma eksin.
No tegelikult ju see töötaja ja peresõbraliku ettevõtte valimine püüab vähemasti hoida nagu väga selgelt seda teist suunda. Et seal on pigem see, et mida inimesed, et tegelikult need on ju selles mõttes anonüümsed uuringud, et firma peab olema piisavalt usaldav, et ta selle konkursiga kaasa läheb, et ta oma inimestelt lubab küsida selliseid väga delikaatseid küsimusi, et kas teil ei diskrimineerita ja kas teil päriselt ka saab minna ema isa puhkusele, eks ole, ja kõike muud säärast. Ja kuidas palgaga rahul olete, nii edasi.
Ootad, muidu ei tohi küsida, kui ettevõtte ei lubada?
No selles mõttes, et see on tegelikult ju konfidentsiaalne info kõik, et see on ju väga delikaatne informatsioon. Mm-hmm. Et sellepärast see on minu subjektiivne hinnak, ma täpselt ei tea, aga seda saadetakse tegelikult, ma arvan, kuni 500 ettevõttele.
Need on siis need kõige suuremad ettevõtted siis järelikult.
Ma ei tea, mis selle äripäeva ja pere ja kodu täpne valim on, aga ikkagi jah, et kes on sellised tegusad organisatsioonid. aga ma tean, et sel aastal vastas 46 ettevõtet, et ega neid ka nüüd liiga palju ei ole, kes julgavad üldse olla nii avatud ja tulla oma selle...
Alla 10% tegelikult üldse avalikust, sellepärast seal ongi need samad ettevõtted, nüüd ma sain aru, mille pärast meil on need samad ettevõtted kõige mainekamad.
Aga nüüd jälle teistpidi ma või julgeksin siis vastu vaielda ja ütleksin, et tegelikult just selle samale uuringu varal võin öelda, et eelmisel aasta võitja oli väga tillukene armas organisatsioon, CPD, kes siis tegelebki hoopis ühest küljest selliste hindamine on nende põhitoode, aga teisest küljest ka selliste paindlike töövormide promomisega ja smart work on nende teema ja kaugtöö ja paindlik töö, et seal on olnud tegelikult igasuguseid põnevaid ettevõtteid. Küll aga, noh, et nüüd kui mõelda siis seda, et mis see tööandja brände, kas see peab siis ainult olema see ninnu-nännu asi?
No just.
Et tegelikult mina näen, et see teema on nagu tuure kogumas ja see on märksa komplitseeritum niimoodi kokkuvõttes. Et tegelikult ideaalis peaks need inimesed ka tundma väga selgelt seda identiteeti, et see ei ole ainult see, et meil jah, meil makstakse õigel päeval palka ja me oleme noh, turu vähemalt üle keskmise liidrid selles ja meil on suhe tuba ja piisavalt valgust ja ergonoomiline töökeskkond ja vägevad suvepäevad ja näed Anel Padar kutsud laulma, et see ei ole ainult see, vaid see on ka selgelt selline valdkonna visionääri roll. See peaks olema selgelt kuidagi nagu eristuv identiteet, plus see, et need inimesed, kes seal ettevõttes töötavad, nad tunnevad, et see tööandja hoolitseb nende isikliku ja professionaalse arengu eest näiteks. Et ta läheb nagu palju laiemaks, et need inimesed tunnevad, et kui ma olen seal organisatsioonis, siis minu konkurentsi võime kasvab.
Siis ma arenen iga päev.
Just nimelt, et kui me räägime teenindusorganisatsioonidest, et siis ma hoolitsen selle eest, et meil kindlasti meie inimesed on läbinud aastas Eesti või ka Euroopa mõistes tipp teeninduskoolitajate koolitusi.
Minu jaoks on ka tööandja brändi puhul alati olnud selline noh, pisut siuke tunne, et noh, teeme suvepäevi ja tunnustame inimesi ja valime parimaid ja siis me olemegi väga hea organisatsioon. Aga samas, kui kaevud on nüüd sügavale, siis tegelikult see küsimus ongi ju selles, et kuidas ehitada sellist eristuvat kultuuri. Ja eristuvat kultuuri, mis on nagu selles mõttes ka konkurentsivõimeline, et noh, kui me vaatame neid professionaalsete teenuste firmasid, noh, kui see tööandja brändi asi on vist kõige olulisem üldse, missugusesse konsultatsioonifirmasse need meie kõige paremad ajud siis tööle lähevad. Noh, peale kooli lõpetamisteks ju. Ja miks nad sinna lähevad? Kuhu lähevad need, kes on tohutult ambitsioonikad, kes tahavad teha karjääri, kes tahavad vallutada maailma? Kuhu lähevad need, kes on juba pereinimesed, ütlevad, et ma tahan tegelikult õhtul ka oma lastega tegeleda, et ma ei taha minna koju siis, kui nad juba magavad ja hommikul enne kukke ja koitu üles. Et need on ju väga diapasoonselt erinevad väärtused, mida üks organisatsioon peab või ütleme nii, et mida erinevad organisatsioonid saavad kanda.
Tõsi. Ja nüüd, kui me vaatame töökuulutusi, siis sageli seal jääb see kõik varju, et tegelikult kahjuks ikka veel, aastal ka 2013 me räägime suhteliselt Eestis sellisest copy-paste stiilis töökuulutuste.
Keegi otsib kedagi. Aru, kes otsib ja. Mida ja miks. Eks?
Ja siis me pakume konkurentsivõimelist palka ja mõnusat töökeskkonda. Või noh, ja hääd kollektiivi ja keegi ei saa aru nii, et mis siis, kui me räägime nüüd võtame selle tööturu vaate, siis see peamine problemaatika ongi see, et ei saa need tööotsijad või need inimesed, kes siis sooviksid kuskil töötada täpselt aru, et mis on selle ettevõtte siis tegelik kaubamärk, mis tähendab konkurentsivõimeline töökeskkond. Kas see, et meil on rõdu või see, et meil on viimase peal toolid, et pole vaja öelda nii üldiselt, võib öelda noh, väga ausalt, et üks mind siia maani inspireeriv. Nad on nagu värbamise võti või kuidas leida õiget meeskonda pärineb üldse ühest ekspeditsiooni meeskonna kokkupanemisest, kus ekspeditsiooni juhtutas kunagi noh, aegade hämaruses kuskil Londoni lehes, et otsin meeskonda, võime saada surma, tõenäoliselt näeme nälga, tulevad pimedad üksilt pika tööd, hüppa paati, kui noh, see on sinu teema. Ja tal oli hetkega see õige meeskond koos.
Nagu Marsile minek põhimõtteliselt.
Ja, no kõlab umbes samamoodi.
Et üks asi on ka see, et nad ei, et tööandjad esiteks on tegemata jäänud see enese analüüs, et kes ma siis tegelikult olen. Et kas ma püüan nüüd nagu sellise haavlipüssiga kõiki meelitada. Ja teine asja, et julgus ka eristuda ja julgus öelda välja see, et mille poolest me siis oleme need teistsugused. Et me ei räägi alati, sest ninnu näin on ka see, et meil on kõik nii hästi, et ega see ka nüüd enam ei meelita.
Absoluutselt. Meil oli täna just samasugune vestlus oma töökaaslasega, kus me jõudsime ka järeldusele, et, no, et me saame aru, kui me vaatame nüüd tagasi, et mis on meie nagu üks olulisemaid väärtusi. Aga meil võttis see nagu pika tee aega, et kuni me nii-öelda nagu ise selle välja kristalliseerisime. Kas sina oskad soovitada, kuidas tööandja saaks kiiremini hakka? Kas on mingi tööriist, mingi viis, kust pihta hakata, et aru saada, et ma ei tea, ettevõtte on eksisteerinud, noh, ma ei tea, 3, 4, 5 või rohkem aastat. Mis on need kultuuri omased jooned või kuidas seda defineerida? Et just osata öelda, et tegelikult me oleme need mägironijad, eks ju, või tippude vallutajad või me olemegi need pere ja kodu tasakaalu taotlejad.
Ja ma veel täpsustan, et mitte öelda valesid asju, et ma olen tähele pandud, et tihti peale need, kes on pikad tahavad öelda, et nad ei ole paksud ja nii edasi, et nad ei kõigid asju rõhutaks.
Mm-hmm. Et jah, et seal tekib see soovunelm ka, et kes ma nagu tahaksin olla. Ma ei tea, kas on nüüd see kiiremat teed olemas, et tegelikult, no ma võin öelda nüüd ka selle pro-eksperdi, siis selle IT-valdkonna näitele, et me just hästi praegu tegeleme oma identiteediga ja selle noh, taas sõnastamise või leidmisega, et ega see nüüd mingi kiire töö kindlasti ei ole ja tõenäoliselt abiks oleks sellise võibolla välis vaatleja nii-öelda kõrvalpilt ka. Et kindlasti ta peab sisaldama 102% neid inimesi, kes seal töötavad. Et ikkagi uurida seda, kes meil juba olemas on, mida nemad arvavad. Mul on varasemast praktikast üks selline näide, kui ma töötasin CV Onlineist turundusjuhina hoopis. Siis meil hakkas see töö kuidagi nii pihta, et me läksime just majast välja ja otsisime, et igaüks mõtleb, et otsib midagi nagu suure pärast või mis teda kõnetab. Ja kuidagi see identiteet sai toona hoopis sellest, et see nende inimeste unistuste summa oli see, mis oli ka selle organisatsiooni identiteet.
Minu jaoks on see kõik kuidagi nagu kauge, et kui ma nagu mõtlen sellele Eesti inimesele, siis mul on selline tunne, et põhijutt, mida ma nagu lehest näen, on see, et Eesti inimene ikkagi otsib töökohta valdavalt palga järgi. Ja siis, kui ma nagu vaatan sellest klassikalist nagu lääne niukest koolitust, siis öeldakse, et palk ei ole motivaator, hoopis kõik need muud asjad on motivaatorid. Kui me tuleme siia ettevõtte brändi juurde, siis kuidas meil ikkagi Eestis täna on ja kas oskad nimetada võibolla mõne hea näite, tähendab mõne ettevõtte, kes on selgelt mitte noh, nii-öelda hea palgaandjana, võibolla ka hea palgaandjana, aga mingisuguse teistsuguse identiteedi tööandjana, kujundanud ja milles see siis seisneb? Ühesõnaga, midagi sellist, kuhu sina näiteks tahaks tööle minna?
Ma ei tea, kui nüüd ühte ettevõtet oskan kohe niimoodi välja nimetada, aga üks grupp ettevõtteid, mis tänapäeval on hästi hinnatud või kuhu mina läheksin ka tööle, on kõik võimalikud sellised loovinkupaatorid või sellised nagu teistmoodi töökohad, kus alles otsitakse seda, mida luua. Ja see on ka midagi, mis on hästi ahvatab näiteks noortele, et nad ei taha väga valmis asju. Et need ajad, kus sellised suurkorporatsioonid olid tohutu ihaldusväärsed, need natuke nagu praeguseks on isegi ümber saamas. Tõsi, mõned juba liiguvad tagasi stabiilsuse sooviga sinna. Kuid just selline uus, värske, isegi ebakindel on see, mis nagu praegu kuidagi on inimestele huvi pakkub. Et see on piisavalt paindlik, minu soovid on arvesse võetud, noh see, mida ma olen oma karjäärinõuste ja töös avastanud selle tööõnne valemi, et me tahame maailma paremaks muuta oma tegevusega, me tahame sellest, et teeks nähtav jälg ja me tahame, et me mahume sinna inimesena nagu me oleme, et minu mõtted on arvesse võetud. No vanasti võibolla olid näiteks igasugused loovagentuurid kvalifitseerusid selle
unistuste
töökohaks ja disainibürood just sellepärast, et no, seal on hästi palju seda koosloomet. Ja need olid ka erilised ja need olid väga inimeste nii-öelda vajadusi arvesse võtvad keskkonnad. Nad said lubada endal olla teissugused. No pole salata, et IT-ettevõtted on praegu nüüd tänapäeva seisuga ikkagi. Et Skype'ist räägitakse jätkuvalt.
Vaat siin ma tahan, nüüd ma tahan katkestada nii. Korraks ainult tähendab ja kui palju on tegelikult neid ettevõtteid, kes sõna brändi loomine, millest me täna siin räägime, ettevõtte brändi loomine, ajavad sassi sõnaga ära ostmine. Ma toon näite selles mõttes, et ma kuulsin just ühest, noh ütleks, et Eesti ühest suuremast IT-ettevõttest, mis on siin kuulsusrikkust kogunud aastaid, kus on praegu selline kaos ja peate olek, iga üks teeb oma firmasid osakondade kaupa pärast suure juhi lahkumist. Ja ma küsisin, et miks see teil nii on, siis nad ise arvasid, et üks selliseid põhjuseid on see, et kui oli vana juht, siis tal oli see stiil, et infot maja sees ei jagatud, kõik hoidsid oma sees, oma mingites väikestes gruppides, pinged kogunesid, aga neid maandati kevadpäevadega, suvetpäevadega, sügispäevadega, rikkalikult presidendi, kokad, ihu, värgid, suured, pidustused, meeletu värke, sellega maandati ära ja jäi selline mulje, et neid üritatakse ära osta, aga kui sul ikkagi nii uhke elu on, mis sa siis muudest asjadest nurised. Aga miks ma seda küsin, et sellepärast, et see ettevõte on taga avalikuses väga, väga silmatorkav, just nagu just kui selline ettevõte, kus kõik tahavad töötada väga pikka aega ja nüüd selgub, et tegelikult kõik nagu rotid põgenevad. Et kui palju on sellist ära ostmist ja kui palju on seda tegelikku niisugust positiivset brändikuvandit?
No. Kui me nüüd seda näidet otseselt ei analüüsiks, siis ma mõtlen, et tegelikult sellise hea tööandja brändi üks esimese komponent on tegelikult hea juhtimine näiteks ja just see, et sul need põhiasjad on korras, sul on see infoliikumine korras ja sul on nii-öelda need alustalad paigas ja siis need suvepäevad ja kevadpäevad ja massaasid ja linnulauluga toakesed, kus sa saad käia chillimas, see on nagu tutid ja kellad ja lindikesed, mis nagu võiksid olla. Aga kui me räägime heast tööandja brändist, siis eeskätt see, et on läbipaistev juhtimine, ideed, nagu ma ütlesin, et ta peab olema erialaselt paeluv nendele inimestele ka, et ma tunnen, et ma saan ennast realiseerida, et mind, jah, no see on väga hea tähelepanek sul, et mind ei tuimestata ära selle nii-öelda hea eluga. Proekspertis me tegelikult pakume ka tasuta hommikusööke, sa ütleme sügisest kevadeni, aga me oleme küsinud, et miks me seda teeme. Me teeme seda sellepärast, et me ei taha muutuda IT-kombinaadiks, me tahame, et hoolimalt sellest, et meil on 130 inimest, nad kohtuksid aegalt köögis. Et tegelikult noh, neid peab ka küsima, miks ma neid asju teen või miks ma annan ajalehte välja selle, ja paperkujul veel. Sellepärast, et töö on nii virtuaalne, et oleks midagi, mida käes hoida. Või ajaleht on kus, mingi koht, kus saab kirjutada, kui ägedad inimesed meil on ja mis on nende mõtted, kui see igapäeva seda teha ei saa.
Mis on need, me hakkasime siin nendest väärtustest pihta, et see on keeruline väärtuste defineerimine. Kuidas teie proeksperdis olete väärtused defineerinud? Või isegi ma mõtlen seda protsessi, mitte seda, kui te välja jõudsite, aga mida te tegite selleks, et aru saada, et meie väärtused on need?
Kui mina 2 aastat tagasi sinna õnnelikult
siis kohale... Siis muutus maailm?
ei, vastu pidi. Et siis tegelikult, see on ju 20-aastane organisatsioon, et seal oli väga-väga suur töö tehtud ja tegelikult noh, sellest ettevõttest nüüd ju ka Sassenu kirjutas Eesti esimese firma romaani, et seal on midagi väga sellist originaalset ja mingisugune üdiväärtused on nii ajalooliselt paigas, et sa ei saa ka noh, teha midagi kardinaalselt teisiti, vaid see on see, mis nagu hoiab seda nagu põhiasse koos. Jah, on vaja uueneda, on vaja neid ümber sõnastada, on vaja vaadata, et ka need uued inimesed ära mahuvad, kes tulevad.
Kust need üdiväärtused tulid? Kas sinul oli seina peal kirjutatud, et meie põhiväärtused on ausus, usaldusväärsus, kliendikesksus ja tulemuslikkus?
Jah, seal olid väärtused tegelikult hästi selgelt välja öeldud. Küll noh nii, et sõna võib igaüks tegelikult lahti mõtestada enda jaoks ise moodi, et neid vaidlusi selle üle saab pidada. Aga põhimõtteliselt meil on väärtused välja öeldud.
Ja kas need elatakse siis? Kui palju need nii-öelda kirjutatud väärtused on siis see, mida nad tegelikult esindavad, kui palju seda elus siis reaalselt näeb?
Noh, see on olnud kõva õppimine, et tegelikult kui palju ja kui tihti peab nendest rääkima. Et meil on näiteks 3 korda aastas on infopäevad, kus need tulevad kuidagi nagu ülevaatamisele. Siis me teeme rahululuuringud, kus me püüame jälle aru saada, et kuidas inimesed, kas me elame selle järgi. Ja ma arvan, et raskustes on kõige lihtsam. Siis me pöördume nende juurde tagasi, et oot, kuidas siis meil nendega oli?
Masu ajal antsite süüa hommikut või?
Jah.
Oli, jah?
Ei, tegelikult just see on nii uus projekt, et okay. Mina, see on just
et 2 aasta vandu. Järgmise masu ajal kindlasti antke, siis te püsite oma väärtust.
Jah.
Kui ma siit nüüd küsin veel seda, et kui ettevõtte peaks valima, kas investeerida tööandja brändi või investeerida tootebrändi. Ja kui ongi olukord, et mulle ei ole rohkem raha, ma pean tegemaks üht või teist, siis mis sinu soovitus on?
Oi, see on nii mustvalge küsimus, et ma praegu kohe mõtlen, sest et tegelikult noh, üks või teine tee võib olla hukatuslik, kui sa niimoodi puhtalt peaks valima, et ei saagi mingisugust integreerida neid asju, sest mul on nüüd tänu jälle karjäärinõustamise töö kogemusele kahetsusväärselt palju lugusi väga ägedatest tootebrändidest, kus inimesed on õnnetud, kus see, mida me välja näeme, me isegi võib-olla massiliselt võime seda nautida, aga seesmiselt käib organisatsioon, mis mingi karabas-parabassi teater või mingi täielik lollus toimub hommikust õhtuni.
Mis tähendab seda, et ärimudel baseerub siis sellele, et inimesed on nagu robotid või mis moodi?
See tähendab seda, et inimesed esiteks rebivad ennast ribadeks, nende eraelud on pandud väga pingelisse seisu ja nad ei püsi seal väga kaua või tegelikult nad ei saa anda seda, mida nad tegelikult saaksid. Ja siis nad on seal teostavad ja tõestavad, see inimene ikka vaatab peeglisse, mõtleb, mida ma ise saaks paremini teha. Aga see päädib sellega, et siis, kui oleks nagu aeg vilju noppida või kui nad saaks ise seda enese teostust, mis oleks ka iga inimese üks selline õnne komponent, et ma tunnen, et ma ikkagi jätan moel või teisele endast elendavaid jälgi, no siis nad ei jõuagi seda ära oodata või nad lähevad nagu sellise kibeda tundega siis ikkagi kuskile mujale.
Mm-hmm. Aga ma jõuan veel korra siia nagu väärtuste teemasse, et okei, et sa ütlesid, et teil olid väärtused paigas, sulle öeldi, mis asjad nad on ja me näeme ka või eeldame seda, et selle kahe aasta jooksul, kuna sa selle ettevõttes oled olnud nii kaua, siis järelikult elatakse ka enam vähem nende väärtuste järgi. Suuri kriise võib-olla ei ole olnud, aga mul on küsimus see, et miks ma siin ennem niimoodi puistasin välja mõtted, et aus, usaldusväärne, kliendisõbralik ja tulemuslik, ma arvan, et need neli väärtust on need, mida mina oma elus olen näinud kõik võimalikes organisatsioonides, sest need on kõige lihtsamini pähe tulevad ja kõik ütlevad, et me peame olema umbes sellised. Ja siis me teiselt poolt ütleme, et tööandjal on või töövõtjal on raske leida endale organisatsiooni, sest ta ei saa aru, mille poolest nad eristuvad, kui kõik fassaadile kleebivad ühesuguse tapeedi, aga samas see maja seal on hoopis erinev.
Ja siis nad isegi ei käi oma sõnade järgi.
Ja siis nad veel ei käi oma sõnade järgi.
Lubavad hommikusööke või
näiteks.
Et siis kust julgeda öelda, et vaadake, et meie jaoks võib-olla, ma ei tea nüüd, ausus ei ole see esimese kolme hulgas.
Meie ja, mis hulga, me aususal mõistame tegelikult.
Mis me aususal mõistame, aga võib-olla meie jaoks on oluline, et me oleme nagu ääretult, ma ei tea, sihikindlad või ambitsioonikad.
No jah, tegelikult kui julgeda siin eristuda ja mõelda välja, et tõesti, mis on see meie asi, ma arvan, et see aitab väga palju. Pro-ekspertis näiteks üks asi on see, et ole kasulik. See tähendab see, et meil ei tohiks nagu keegi olla nii sama jõude ja käed risti rinnal, vaid peaks ka siis, kui ma ei tea, hetkel ei ole tohutult tööga koormatud, peaks mõtlema viise, kuidas olla kasulik. No see ei ole väga tavapärane väärtus.
Ei.
Siis üks asi on armastus meil.
Oho.
See on tekitanud tohutu palju furoori töötajate hulgas ja ma arvan, et see on hea, et see teema on õhus. Et küsimus, kas armastus töö vastu oma vahel armastus, mis see siis on?
Aga mis see siis on?
No see tegelikult on selline ligimese armastus või see, et ma, me oleme tegelikult hästi humaanne organisatsioon või meil on nagu võib-olla isegi kohati liiga demokraatlik, et kõik ideed saavad tulla, nendega saab tegeleda, asjadega minnakse kaasa, et see on hästi elus organisatsioon.
Kalli see ei ole lihtne.
On olnud perioode, kus kui on, organisatsioon võtab uut suunda.
No, võtan, kas see on suur või väike või keskmine või?
See on olnud nii ja naa. On olnud ka liikumise, aga siis kui üks asja, kui sa vaatad seda numbrit, aga kui sa uurid neid põhjusi, siis ma võtan öelda, et näiteks karjäärinustel, mul on hea meel nii mõnegi inimese üle, et ta teeb just selle õige järgmise sammu. Ja nagu ma ütlesin, et kui me räägime IT-valdkonnast, siis nüüd on ka aeg käes, kus inimesed mõtlevad, kas ma tahan nüüd olla mis suures rahulikus organisatsioonis või ma tahan olla kuskil põnevas startupis, kus iga päev midagi juhtub. See tööandja bränd peab olema väga selle valdkonna spetsiifiline ka. Selleks, et ühe IT-organisatsiooni brändi, tööandja brändi luua, sa pead aru saama selle üdi olemusest, et mis on selle valdkonna nagu eripärad, et mis on selle proge ja igapäevane tehniline valu või mida tema tahab, on ju. Näiteks seal on see, et huvitav töö, et sa ei tohi muutuda nii-öelda koodineegriks, on, okay. See peab olema äge.
Aga kui sa mõtled seda, Eestis tehakse ju tänu garaažile ja paljudele muudele projektidele, kümneid ja kümneid startupi projekte, ma ei taha öelda, et päevas, aga kindlasti nädalas tuleb jälle kellegile mõni mõte, et võiks startupi teha, vähemalt nagu praegusel hetkel. Siis mis moodi need IT startupid peaksid nagu oma selles, kui keegi on öelnud, et vaat ma tahaks nüüd tegeleda millegagi, mis on äge. Mis moodi nemad peaksid looma oma kultuuri või me juba mõtlema selle, et kuidas me eristume nendest teistest kümnetest startupidest. Meid ei võrrelda Skype'iga, Microsoftiga või ma ei tea, Taateliga, eks ju. Me oleme nagu seal oma gruppis, aga samas tegelikult konkurents ajude peale on ju ka tihe.
No natukene, see on kindlasti juba nende nägu, kes on need loojad või ütleme, et see idee ise peaks olema piisavalt kandev, et sa ei saa kleepida sellele külge või pookida külge sellele midagi muud. Et ma arvan, et et selles on see, see DNA on juba loodud, kui see asi on loodud, kui ta on elujõuline. Et meil on tegelikult ägedaid näiteid ka, küll mitte liiga palju kahjuks on ju.
Aga miks meil näiteid ei ole, kas neist ei räägita, kas meil ei ole foorumit, kus sellest rääkida või neid on lihtsalt nii vähe?
Mina arvan, et see on selline arengufaas, et meil väga paljud asjad jooksevadki liiva.
Ma lugesin...
Et see startup ise, sinna sisse ei ole kodeeritud ju õnnestumine või sinna sisse automaatselt ei ole ju kodeeritud edukaks ettevõtteks kasvamine, kui sa ei tee mingid asju õigesti. See ei ole ainult brändis küsimus. Mul on jällegi olnud väga vahvaid karjäärinõustamiskliente, kes ongi teinud oma startupid, on teinud sellised tooted, et kukub pikali ja see asi on neil laiali vajunud. Ja sellepärast, et noh, olidki sõpruskond oli koos ja iga üks tegi oma vahvat asja ja siis äkki enam keegi ei vastuta millegi eest ja igaüks tahab kohe väga oma asja ajada ja noh, seal ei sünnigi seda ühisosa. Et tegelikult noh, ühel hetkel on seal ikkagi see saatus, et sa pead kasvama teatud kriitilise suurusega
elujõuliseks ettevõtteks. Defineerima oma kultuuri ja tõenäoliselt see siis on, ma arvan, et see on, ongi sellest kohast, et kui sa hakkad tegelikult esimesi palgalisi töötajaid värbama.
Jah, ja see on nii nagu lapsel on arengufaasid, nii on organisatsioonil arengufaasid ja nii on. Ja selles valguses võiks iga seda uut töösuhet ja kui sa otsid uusi töötajaid käsitleda ka täiesti sellise nagu paarissuhte metafooriga, et kuidas siis leida neid õigeid.
Kui sa lubad, Anu, ma kommenteerin seda sinu sama küsimust, et kumb on tähtsam, kas tootebränd või tööandja bränd oma nagu kogemusest, et ütleme minu klientidega, kellega ma olen koostööd teinud, ma julgen nagu selgelt öelda, et võibolla algfaasis sa pead siiski nii-öelda koguma kapitali, et seal on nii-öelda klientide leidmine ja selle tootebrändi ehitamine võibolla olulisem, aga järgmisest hetkest, nii kui sa nagu planeerid kasvada, eks ole, et kui sa näed, et sul see asi toimib, et sellest hetkest on see, et sa pead selle kasvu garanteerima. Noh, Eesti on meil nii väike ühiskond, et kui siis sind ei tunta tööandja, noh, siis sa nagu ei suuda ka kasvada, eks ole. Nii et noh, selles mõttes, mul on olnud päris mitmed kliente läbi aastate, kes absoluutselt ei reklaami oma tooteid, enamus ei teagi, mis tooteid neil on, noh, ei ole nagu laiad arve kaubad, aga kes on tootnud ajalehti, teinud igasuguseid muud kampaaniid puhtalt selleks, et olla tööandjana mingi kuskil nähtavad sellepärast, et kui nad värbavad, siis tuleb vahe sisse.
Tõsi.
Kui peaks nüüd lõpetuseks küsima, et mis oleks selline hea retsept ühele ettevõttele, et kes võibolla kuulab meid või kõik, kes võibolla on ise sinna mõteteni sinna jõudnud, et ma tahaks nüüd, et inimesed arvaksid, et minu juures on hea töötada. Mis on need kolm asja? Mida üks ettevõtte juht peaks tegema?
Et tahaks, et tema arvus on hea töötada?
Ma tahaks, et inimesed arvavad, et minu juures on hea töötada. Mitte ainult see, et meid tuntakse selle järgi, et meil on head tooted.
Mm-hmm. No siis peaks julgema küsida inimeste käest, et kas nad on õnnelikud või kuidas neil praegu läheb. Ja võibolla isegi rahuluuringutest parem viis on teha selliseid päris arenguvestusi.
Päris?
Päris arenguvestusi, et ma kahjuks olen kogenud, et nii paljud teevad seda linnukese pärast.
Tehtud,
jah, ja siis vihkavad seda nii töötajad, kui need juhid, kes peavad läbi viima. Hästi suured organisatsioonid, väga paljud Eestis ei tee üldse näiteks. Mis tõttu neil puudub oma inimestega kontakt, et kui sa seda kontakti ei ole loonud, ei oma kommunikatsioonisüsteemiga ettevõtte sees ega sellise elementaarsete juhtimistöövahenditega, siis sa ei saa teada, kuidas läheb nendel inimestel. Sealt võib tulla väga väärt infot, et tegelikult ei pea jalgratast leiutama, need samad inimesed, noh, mis sageli on näiteks ütleme tootmisettevõtete, noh, kuidas siis öelda südamevalu või et neil on alati selline kontori pool või nüüd valgekraede pool on väga hästi kaetud, nemad teevad ja arenevad ja on ja sageli need, kes on tootmises, need ikka tunnevad, et nemad on kuidagi sellised kõrvale jäätumad või kehvemad või nendega isegi ei räägita või nendegast isegi ei küsita, miks ometi. Mm-hmm. Et noh, et luua kõigepealt need suhtlemisviisid, et ma saaksin selle info.
Okay.
Päris arenguvestus ongi see, et ma julgen küsida töötaja käest, kas ta on ka palgaga rahul. Kui keegi on, teha lahkumisintervju, siis need, kes on ära läinud, see on tohutu väärtuslik info, miks läks ära, millisel juhul tuleks tagasi.
Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Et see oleks nagu esimene asja, et saada nii-öelda kontakt töötajatega, aga küsida, kuidas neil tegelikult läheb. Mis järgmised kaks asja võiksid olla?
Siis tegelikult ma arvan ka need info, see info, et milline see ettevõtte võiks olla, et need ideed võiksid tulla ettevõtte seest. Sest jällegi nüüd kleepida sellist vägisi kultuuri, ma olen igas ettevõttes ei pea pakkuma tasuta lõunega hommikusööki, aga igas ettevõttes ei pea kohustuslikult käima kõik need suve ja talvepäevad läbi tegema. Võibolla täiesti midagi muud. Noh, meil on näiteks erialane raamatukogu, ma arvan, mis on väga eristuv, kui me räägime IT-ettevõtetest, et tõesti, mm-hmm. see on meile tähtis, okay. Et inimesed saaks ennast harida. ma kirjutasin kunagi raamatu teistmoodi tegijad, kus ma kogusin kokku Eesti ettevõtete näitel, siis mida üldse meil tehakse, see oli nagu vabustavaid näiteid. No näiteks ühel organisatsioonil oli tunnustamine lahendatud humoorikalt, teades, et nii kui nii alati ei jõua ja seda kunagi ole piisavalt, oli siis seinale pandud selline kuldraamiga suur selline tahvel, peal oli kirjutatud autahvel ja keskel oli kleebitud peegel. Nii et kui inimestel vähegi oli tunne, et neid ei tunnustada, siis nad võisid minna sinna peegli ette, mille peal oli kutsutud, et kirjutatud autahvel. Et sellised, ja keegi käib teatris ja keegi teeb oma heategevust ja keegi päästab maailma ja tegeleb millegi väga rohelisega ja keegi asutab mingi MTÜ ja ühesõnaga, et leida see, et mis on see nii-öelda meie asi ajada siin ilmas.
Mm-hmm. Raul, mis sinu soovitused oleks?
Raske öelda. Ma arvan, et kui küsida nii, et mis on nagu kolm asja, mida ettevõtte peaks oma brändi loomiseks tegema, ma olen kindlasti nõus sellega, mis Tiina ütles. Ma arvan, et kõigepealt tuleks vaadata nagu eks ole enda sisse ja see sama suhtluse pool, et vaadata, mis kompetentsid sul seal koos on ja püüda tõepoolest luua midagi, mis nendele inimestele korda läheb, mida nad tahavad teha, selleks, et nemad tahaksid tulla suurema hea meelega tööle. Et tavaliselt öeldakse, et sa pead hommikul ikkagi tulema tööle siukse rõõmu ja entusiasmiga, et kui sa sellega ei tule, et siis ei ole vaja. Ja aga see lähtub juba sellest nii-öelda olemasolevatest inimestest, mis on nende huvid ja mida, mis neile meeldib. Ja sealt edasi siis, kui see nendele meeldib, siis nagu kujundada see välja. Aga ma arvan, et ka sellist teadliku eristamist, millest me täna oleme ju tegelikult rääkinud, seda on vaja. Et natuke tuleb ka kunstlikult mõelda seda, et kui me tahame nüüd ikkagi väljapoole midagi kuvada, et siis see ei oleks üks ühele sellega, mida kõik teevad. Et kui kõik hakkavad parke koristama, et siis me ei hakka ka parke koristama. Ma ei tea, kui kõik hakkavad koera junne koristama, siis me ei hakka neid koristama. Et mõtleme midagi natukene teistsugust ja võibolla selles suhtes ma isegi tunnen nagu puudust, et meil on nagu natukene vähe sellised ettevõtted, kelle sellised algatused oleksid, et me teaksime väga palju sellistest suurtest huvitavatest algatustest, mis tulevad ettevõtetelt ja milles ettevõtte enda inimesed suure hooga osalevad, et me teame võibolla sellised sponsoreeritud asjadest, mida ettevõtte toetab, aga mitte sellest, mida nad ka ise teevad. Et selles mõttes see oleks minu jaoks peamine, ma ei hakkaks sinna isegi esialgu midagi juurde lisama.
Minu enda võibolla lõpusoovitused siia diskussiooni ongi see, et ma siiski arvan, et on võimalik eristuda ja ma julgeks kõigepealt soovitada üldse, et vaadake nagu ringi täpselt nii nagu Tiina ütles, et mis te valdkonnas üldse toimub, mida teised teevad ja mis sugusena te tajute neid teisi. Ja tegelikult on ju võimalik nii-öelda suhteliselt lihtsalt ära jagada, et kes on nii-öelda sellised egoistlikumad, kes on avatumad ja sotsiaalsemad, kes on võibolla rohkem karjäärile suunatud, kes on rohkem perele suunatud, et tegelikult see maailm on nagu hästi mitmetahuline ja seal on võimalik leida oma kohta ja mina küll väga julgustan, et vaadata nagu täitsa strateegiliselt ja öeldagi, et hea küll, et kui kogu see maailm on väga karjäärile suunatud meie valdkonnas, siis võibolla meie just võidame siin perekesksusega või vastupidi, et kui kogu kõik meie ümber on selline perekesksus, siis võibolla see rahvusvahelised suhted või arenguvõimalused või erakordselt karismaatiline juhtimine või mis iganes meil on, et nii-öelda julgeda seal võtta seisukoht ja lähtuvalt sellest teha midagi erilist ja tõesti teha seda nii suurelt, et see hakkaks välja paistma.
Ja kui ma tohin veel sinu jutule niimoodi väikse asja lisada, siis et see peab tegudes väljenduma.
Just.
See ei saa olla nii, et kui meil teatud inimesed ära lähevad, siis need protsessid lõpevad, et öeldakse ka, et armastus on tegu, et see peab oma tegudes näitama, see peab iga päev leidma kinnitust, see sinu väärtus või see identiteet, mille sa oled loonud.
Täiesti nõus. Aga mida selgem see üksik koht võibolla on või see positsioon on, seda lihtsam on sealt ka leida tegevusi. Mitte see, et okei, et kõik koristavad parke, et me nüüd parke ei taha koristada, aga ma läheks tõesti kaevuks nagu sinna nii-öelda veel sisse poole nagu tuuma.
No ja enne kui minna parke koristamist peaks vaatama, näiteks inimesed käiks haigetena tööl ja neil ikkagi oleks piisavalt õhku ja valgust ja ei toimuks manipuleerimist ja ma arvan, et kõige, seda nüüd ei ole väga palju Eestis tehtud, et kui keegi mõtleks ja tahaks natuke rohkem olla tööturu arhitekt, kui tänased organisatsioonid on, siis väga tänuväärne oleks just see inimeste arengule kaasa aitamine ja mitte alati ainult erialases liinis, vaid oleks super, kui see tööandja saab olla ka karjäärinuste rollis ja vaadata, kuhu see inimene üldse oma elus liigub ja toetada näiteks täiesti ka mitte erialaseid koolitusi vahel.
Väga hea mõte.